Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Et godt råd fra Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere å forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom innom og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chat med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet.
Er det enkelt nok for kundene dine å betale? Med betalingsløsninger fra Svea kan du tilby samme fleksible løsning på nett og i fysisk butikk. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Clyde Barrow var endelig ut av fengselet. Etter halvannet år i det han kalte et rent helvete, med blytungt straffarbeid og fysisk og psykisk mishandling, var han fri. For å slippe unna det tyngste arbeidet hadde Clyde gått så langt som å kappe av to av sine egne tær. Kun dager senere var han blitt innvilget prøveløslatelse, etter at moren hans hadde kjempet i over ett år for at han skulle gå fri. Nå som han var ute, hadde han en følelse av hat og avsky for både myndighetene og fengselssystemet. Mens han haltet ut portene, kikket han seg tilbake med ondskap i blikket. Der og da sverget han å en dag komme tilbake. Da skulle de få svi for måten han var blitt behandlet på. Likevel var det en annen ting han måtte gjøre først. Mens han hadde sittet fengslet, hadde han brevvekslet med kjæresten Bonnie Parker. I begynnelsen hadde de skrevet til hverandre så ofte de kunne, men over det siste halvåret hadde brevene fra Bonnie blitt stadig færre og kortere. Clyde ante ikke hva som kunne være grunnen. Hun hadde ikke nevnt noe om det i brevene, og nå var han nødt til å finne ut av det. Det første Clyde gjorde var å reise hjem til foreldrene sine, hvor han ble godt tatt imot. Moren hadde laget middag og stelt i stand fest, men Clyde hadde ikke tid til å bli værende. Han var nødt til å finne Bonnie. Etter å ha takket moren for staheten i å få ham løslatt, fant han frem sin fineste dress og satte av sted til Bonnies mor, Emmas leilighet. Det var det siste stedet han visste at Bonnie hadde bodd, og et godt sted å begynne. Da han kom frem, banket han på døren, men var for utålmodig til å vente på at den skulle besvares. Dermed åpnet han døren rett inn i stuen, hvor han fikk øye på Bonnie i sofaen, like vakker som alltid. Ved siden av henne satt en mann Clyde aldri hadde sett før, og like ved døren sto Emma med et forskremt uttrykk i ansiktet.
Bonnie kikket opp fra boken hun leste og fikk se Clyde i døråpningen. Det var slett ikke den samme mannen som hadde blitt fengslet halvannet år tidligere. Ansiktet hans var dratt og innsunket, og huden hans var tørr og oppsprukken. Han hadde en krykke godt plassert under hver arm, og så ut til å ha store smerter. Likevel smilte han det samme kjekke smilet hun husket ham for. Uten å ofre sin nye kjæreste Tom et blikk, reiste hun seg og løp mot Clyde. Hun kastet seg i armene hans, og de kysset hverandre. Det var som all tiden de hadde vært fra hverandre var blitt visket bort. Alt var som det skulle, så lenge de to var sammen. Tom reiste seg fra sofaen og stirret på Bonnie. Han kjente klumpen i halsen vokse for hvert sekund paret kysset, men innså at det ikke var noe han kunne gjøre. Dette var mannen Bonnie aldri hadde sluttet å prate om, og som hun aldri hadde glemt. Dermed gikk han rolig mot døren, uten å si et ord, og skulle aldri vise seg i Bonnies leilighet igjen. Bonnie var så lykkelig at hun slett ikke brydde seg om hvor det ble av Tom. Fra det øyeblikket skulle det være henne og Clyde for alltid. Det var hun ikke i tvil om. Over de neste dagene fikk Bonnie høre Clydes historier fra fengselet. Hun satt i vantro mens han fortalte om alt det grusomme han hadde opplevd. Der og da gjorde han det tydelig for henne at han aldri skulle tilbake til fengselet igjen, med mindre det var for å hevne seg. Til å begynne med forsøkte det unge paret å leve et relativt normalt liv i Dallas. Clyde gikk byen rundt for å finne seg en jobb, men det skulle snart vise seg å være vanskelig. Det var få som ønsket å ansette en tidligere innsatt, og på de få jobbene han fikk, ble han konstant trakassert av politiet. Clyde hadde fremdeles et rykte på seg for å være byens bråkmaker, og ble dermed et lett offer for politiet. Når enn det hadde blitt begått et ran eller et innbrudd, beskyldte de Clyde for å stå bak det. Selv når paret forsøkte å leve et lovlydig liv etter samfunnets normer og regler, ble de slått ned gang på gang. Dermed innså de snart at de aldri ville unnslippe fattigdommen om de holdt seg til spillereglene. De måtte lage sine egne regler og leve slik de ville for å ha en mulighet til å bli noe mer enn fabrikkarbeidere.
Paret nådde et bristepunkt i mars 1932, da de følte de ikke kunne leve som de gjorde lenger. Akkurat da skulle skjebnen komme og banke på døren i form av Clydes gamle cellekamerat Ralph Faltz. Faltz hadde blitt løslatt før Clyde og reist hjem, men da han fikk høre at Clyde også var ute av fengsel, måtte han komme på besøk. Faltz hatet Eastham Prison Farm nesten like mye som Clyde gjorde, og fikk høre om Clydes planer om hevn mot fengselet. Da han straks meldt seg på og ville være med på aksjonen. I flere dager satt de to mennene og diskuterte hvordan de kunne skape kaos og ødeleggelse i Eastham, samtidig som de hjalp flest mulig innsatte å rømme. En slik aksjon ville kreve enorme mengder planlegging, for ikke å snakke om våpen, raske fluktbiler og et knippe villige medsammensvorne. Alt dette ville koste mye penger, eller bli vanskelig å stjele. Dermed fantes det kun én måte Clyde og Faltz kunne skaffe de nødvendige midlene på. Over de neste ukene begikk Clyde og Faltz en rekke små ran og innbrudd over store deler av Dallas og omegn. Hovedfokuset deres var på butikker og bensinstasjoner, hvor risikoen var mindre for å bli tatt. Likevel skal de også ha peilet seg inn på noen av de mindre bankene i byen. Selv om Clyde og Faltz satt på mer penger enn noen av dem noen gang hadde hatt, var det ikke nok til å gjennomføre planen riktig ennå. Det hjalp heller ikke at de brukte store summer til å kjøpe våpen fra en pantelåner som viste seg å være defekte. Clyde og Faltz trengte hjelp, og Clyde visste akkurat hvem han skulle spørre. Bonnie, som tidligere hadde vært skeptisk til å delta i Clydes planer, hadde tilbrakt det siste halvåret med en mann som hadde kjedet vettet av henne. Nå var hun klar for mer spenning av den samme typen hun hadde kjent da hun snek en pistol inn i fengselet til Clyde. Plutselig hadde hun tatt en aktiv del i Clydes virksomhet, og begynnelsen på det som snart skulle kalles Barrow-gjengen var et faktum.
Clyde hadde et helt spesielt oppdrag til Bonnie. Han ville at hun skulle reise til Eastham Prison Farm og fortelle vaktene at hun var kusinen til Clydes tidligere cellekamerat Aubrey Scully. Scully hadde en gang hjulpet Clyde med å ta livet av overgriperen hans i fengselet, og Clyde hadde lovet å bryte ham ut om han kunne. Den 17. april 1932 sendte Clyde Bonnie av gårde for å informere Scully om planen deres. Etter mye om og men hadde vaktene sluppet Bonnie inn og latt henne prate med Scully alene. Han likte planen deres og lovet at han skulle underrette flere innsatte om det som skulle skje. Bonnie elsket følelsen det ga henne å lure og svindle fengselsbetjentene. Som barn hadde hun vært svært opptatt av den voksende filmindustrien, og hadde lenge hatt en drøm om å bli skuespiller. Lureriet ved fengselet oppfylte dette ønsket, bare ikke slik hun hadde sett for seg. Etter den dagen var Bonnie blitt et fullverdig medlem av Barrow-gjengen. Nå var hun ikke lenger kun Clydes kjæreste, men en hardbarket kriminell. Allerede dagen etter skulle Bonnie bli satt på sin første store prøve som en del av gjengen. Den 18. april reiste hun, Clyde og Foltz ut for å få tak i fluktbiler til den kommende aksjonen. Turen hadde vært en suksess, og trioen vendte nesen hjemover med to splitter nye, store biler. På veien tilbake til Dallas hadde de kjørt gjennom byen Kaufman. Der hadde de fått øye på en jernvarehandel som også solgte våpen. Det var midt på natten, og butikken så ut til å være dårlig bevoktet. Dermed fikk Clyde en idé. Her var det en mulighet til å slå to fluer i én smekk. Om gjengen kunne tømme butikken for skytevåpen, ville det være en svært lønnsom dag. Clyde parkerte inntil veien og hoppet ut av bilen. Imens ble Bonnie og Folt sittende igjen. I dekket av mørket sne Clyde seg bort til dørene til butikken og ristet litt i hengelåsene. Akkurat da fikk han høre en mannsstemme som ropte på ham fra hjørnet av bygget. En nattevakt hadde lagt merke til hva han holdt på med, og nå slo han alarm. Clyde hoppet tilbake i bilen og spant av gårde, men politiet var allerede tilkalt. Selv om bilen gjengen kjørte var mye raskere enn politiets, skulle det snart vise seg at bilens tyngde skulle by på problemer. Det var en regntung natt, og landeveiene hadde allerede begynt å bli gjørmete. Med ett satte bilen seg fast i gjørmen, og politiet og en gruppe borgervernere begynte å ta innpå dem. Uten å nøle kastet de tre gjengmedlemmene seg ut av bilen og satte av sted gjennom skogen. Gjørmen grep tak i skoene deres, og snart løp de barbeint på den våte og kalde skogbunnen.
Til å begynne med hadde alle tre løpt sammen, men snart oppdaget Bonnie og Clyde at de hadde mistet Foltz. De la seg i dekning bak et fallent tre og forsøkte å finne ham i mørket, men han var ingen steder. Plutselig kunne de høre skudd som ble løsnet lenger nede i skogen, og de forsto straks hva det betydde. En stund ble de bare sittende der og speide i hver sin retning, mens de hørte hvordan gruppen med forfølgere nærmet seg. Så hadde Clyde vendt seg til Bonnie og gitt henne et stivt smil. Hun smilte tilbake med et spørrende uttrykk. Clyde knelte ved siden av henne og sa han skulle prøve å finne en bil til dem. Men for å gjøre det var han nødt til å være alene. Hun skulle bare bli værende der til han kom og hentet henne. Bonnie tvilte ikke et sekund på at Clyde snakket sant. Hun var villig til å gjøre hva som helst, så lenge det var Clyde som ba om det. Han ga henne et raskt kyss før han forsvant i skogen og lot Bonnie sitte igjen alene i mørket. Der ble hun sittende i timevis mens hun hørte politiet og borgervernere rope etter henne. Hun ventet og ventet, men Clyde kom ikke tilbake. Likevel visste hun at han gjorde alt han kunne for å få henne i trygghet. Til slutt ble kulden på de bare føttene hennes for mye til å holde ut. Med et lite smil og et sukk kom hun frem fra bak treet og gikk rolig ned på landeveien. Der ble hun møtt av en liten hær av politibetjenter og borgervernere som la henne i håndjern. Mens hun ble ført inn i baksetet på en ventende bil, klarte hun ikke å la være å glise. Selv om hun var blitt tatt, var følelsen av eventyret hun hadde opplevd mer spennende enn hun noen gang kunne forestilt seg. Bonnie fikk snart vite at Foltz også var blitt arrestert. De ble plassert i hver sin celle og avhørt etter tur. Politiet ville vite hvem den siste mannen i følget deres hadde vært, men begge nektet å samarbeide. Dermed ble de kastet tilbake i cellene for å vente på sine respektive rettssaker.
Clyde på sin side hadde ikke funnet noen bil den natten, og var blitt nødt til å gi opp. Han hadde likevel ikke tenkt til å la Foltz og Bonnie råtne i hver sin celle uten å i det minste gjøre et forsøk på å bryte dem ut. Over de neste par dagene samlet han sammen en liten, improvisert gjeng, og sammen begikk de flere ran i området. Håpet var å samle sammen nok penger til å kjøpe våpen for å storme politistasjonen. Under et av disse ranene hadde gjengen gått løs på en butikk i Dallas. Clyde, som var den beste sjåføren, hadde tatt på seg jobben med å kjøre fluktbilen. Imens hadde to andre menn entret butikken. I løpet av ranet hadde en av Clydes medsammensvorne kommet til skade for å skyte og drepe en sivil mann. Selv om det ikke var Clyde som hadde skutt ham, skulle han bli ettersøkt for drapet. Den dreptes kone hadde nemlig pekt ham ut blant en rekke fotografier hos politiet. Etter hendelsen ble Clyde nødt til å holde hodet lavt. Politiet var på utkikk etter ham, og han kunne bare så vidt stikke nesen ut av døren på nattestid. Dermed kunne han bare sitte og se på, mens Bonnie og Foltz satt fengslet. Det var ingenting han kunne gjøre uten å bli hanket inn selv, og det var ikke et alternativ, selv ikke for å redde Bonnie. Gjennom felles bekjente fikk han høre at Foltz var blitt dømt til 10 års fengsel, og at Bonnie fremdeles ventet på sin rettsak. Dermed kunne han bare håpe at hun ville klare seg bedre enn kameraten. I cellen sin skrev Bonnie flere dikt. Hun hadde alltid elsket poesi, og brukte ord til å klarne opp i tankene sine. På den måten fikk hun tiden til å gå, og plutselig var det gått 2 måneder. I løpet av den tiden hadde hun ikke hørt et ord fra Clyde, men hun var sikker på at han ventet på henne. I juni 1932 kom saken hennes opp for retten. Bonnie hadde hatt god tid til å øve på hva hun skulle si. Mens de satt fengslet, hadde hun og Foltz nemlig fått lov til å snakke sammen på tomannshånd. Da hadde de blitt enige om at Bonnie skulle si at hun var blitt bortført og tvunget til å delta i ranet. Påstanden støttet hun opp med at hun frivillig hadde overgitt seg til politiet den natten hun ble arrestert. Planen virket, og juryen trodde på den unge kvinnens historie med det samme. Hun ble beordret løslatt, og retten lot henne gå, uten noen form for straffeforfølgelse.
Bonnie returnerte straks til Clyde, og gjensynsgleden var enorm. Hun flyttet inn sammen med ham og en annen tidligere innsatt som het Raymond Hamilton. Sammen skulle de bli den nye Barrow-gjengen. Nå hadde Bonnie fått oppleve fengselstilværelsen på kroppen. Hun var på langt nær blitt behandlet på samme måte som Clyde, men nå følte hun i det minste at hun forsto ham bedre. Hun forsto også hvorfor Clyde aldri igjen ville tilbake i fengsel. Fra det øyeblikket hadde hun overgitt seg fullstendig til ham. De skulle være sammen uansett hva som skjedde, og de skulle aldri bli tatt. Da ville de heller møte en grusom og smertefull død. Så lenge de var sammen, var Bonnie forberedt på det. Bonnie innså også snart at dette hadde vært grunnen til at Clyde hadde forlatt henne i skogen den natten hun og Foltz ble arrestert. Han visste at hun kom til å klare seg gjennom et fengselsopphold, mens han selv ikke ville klart det. Det hadde også vært en måte å teste Bonnies lojalitet på, og hun hadde ikke skuffet ham. Barrow-gjengen var et faktum, og samtlige var villige til å ofre alt heller enn å bli tatt. Det skulle snart vise seg at Clydes frykt for å havne bak murene igjen var sterkere enn de fleste forsto. Denne frykten gjorde ham ekstremt farlig, uforutsigbar og voldsom, som et villdyr som var presset inn i et hjørne. I fremtiden, når enn han ble konfrontert av politiet, skulle instinktet hans umiddelbart være å trekke våpen. Dette instinktet skulle føre til en rekke drap over de neste par årene. Det første skulle skje den 5. august 1932. Den kvelden hadde Clyde sittet i en bil utenfor en danseklubb i Oklahoma og drukket hjemmebrent sammen med Hamilton og en annen kamerat. Plutselig hadde 2 politibetjenter dukket opp og knakket på ruten. Betjentene hadde i utgangspunktet kun tenkt til å advare Clyde og vennene hans om at det ikke var lov å drikke utenfor et offentlig sted. Likevel hadde Clyde tatt det som en trussel og en provokasjon. Med ett hadde han trukket pistolen sin og begynt å skyte etter betjentene. Hamilton slang seg straks med, og en kort skuddveksling fulgte. En av betjentene skulle miste livet den kvelden, og den andre ble kritisk skadet. Gjengen spant ut av parkeringsplassen og forsvant i natten, mens de 2 betjentene ble liggende blødende igjen på bakken.
Kun noen måneder senere, den 11. oktober, skulle gjengen kreve sitt neste offer. Selv om noen mener at hendelsen ikke hadde noe med Barrow-gjengen å gjøre, ble det rapportert at de skjøt og drepte en butikkeier i Sherman, Texas. Mannen hadde forsøkt å kjempe imot gjengen mens de ranet butikken hans. Det fikk han betale den ultimate prisen for. Månedene gikk, og nye medlemmer kom til. Snart besto gjengen av Clyde, Bonnie, Hamilton og en ung mann som het William Daniel Jones. Jones ble raskt satt på prøve da han, Bonnie og Clyde reiste fra Dallas i desember 1932. Planen var å finne nye biler som kunne hjelpe dem å gjennomføre aksjonen mot Eastern Prison Farm. Gjengen ankom byen Temple tidlig neste morgen og gikk straks i gang med å lete etter en passende bil. Til å begynne med hadde de holdt seg til bykjernen, men det ble snart åpenbart at det ikke fantes noe bedre der enn den de allerede kjørte. Dermed bestemte de seg for å lete i boligstrøkene. Det var fremdeles tidlig da de rullet sakte gjennom et rolig nabolag. Det var uvanlig stille, og det virket som om de fleste var i seng. Det var det perfekte øyeblikket å stjele en bil uten at noen ville legge merke til dem. Plutselig fikk de øye på det de var kommet for. En skinnende blank bil av nyere modell og med et stort baksete sto i en oppkjørsel i gaten. Gjengen trengte nettopp en slik bil for å frakte så mange rømlinger som mulig fra Eastham Prison Farm. Clyde svingte inn til veien og lot Bonnie ta over førersetet. Så snek han og Jones seg ut av bilen og nærmet seg målet. Mens de unge mennene sto der og forsøkte å dirke opp låsen på bilen, gikk plutselig døren til huset opp. Der sto en ung familiefar med stresskofferten i hånden og en hatt på hodet. Da han fikk se hva som foregikk, bykset han ned trappene for å stanse ranerne. Det var det siste han skulle gjøre. Med ett hadde Clyde og Jones funnet frem pistolene sine og skutt mannen rett ned. Alt oppstyret og skuddene hadde vekket nabolaget, og gjengen forsto at de var nødt til å flykte. Mannen ble liggende igjen, døende i oppkjørselen, mens Clyde og Jones hoppet i fluktbilen. Så hamret Bonnie foten på gasspedalen, og de spant nedover den lille gaten og forsvant.
Kun noen uker senere, i januar 1933, skulle Clyde føle seg tvunget til å drepe igjen. Gjengen hadde ved et uhell gått rett i en felle som politiet i Tarrant County hadde laget for en annen kriminell på rømmen. I frykt for å bli tatt, hadde Clyde skutt og drept en politibetjent med hagle på kloss hold. Snart begynte Barrow-gjengen å få et rykte på seg i hele Texas. Spesielt interessert var folk i Clyde. Måten han opptrådte på, med sine stilige dresser, raske biler og tunge bevæpning, gjorde at han begynte å bli et tema som alle snakket om. Saken om den kriminelle gjengen gikk sin seiersgang i avisene, og løssalget eksploderte. Visst var folk redde for å havne i en slik situasjon hvor de kunne støte på Clyde og gjengen hans. Likevel var det en fascinasjon for karismatiske yrkeskriminelle i Amerika på den tiden, som ikke ville gi slipp. Plutselig ble så godt som alle ran og innbrudd i hele Texas kreditert til Barrow-gjengen og den mystiske, vakre kvinnen som fulgte dem. Ingen kunne se for seg at Bonnie Parker i virkeligheten var et like aktivt medlem som de andre. Barrow-gjengen var blitt lokale kjendiser, og snart skulle alle få se hva de virkelig var i stand til å utrette.
Kan kundene dine betale slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
Nå er det maifest i Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, wienerpølser og mye annet. På ca. 1,3 kilo wienerpølse fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker i løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris.